Filiālē Ezerkrasti februāra mēnesī plānotie pasākumi. Februārī plānotie pasākumi 01.02 diskotēka stāva ietvaros Berģu 160.02.02 sporta stafetes stāva ietvaros Berģu 160.03.02 novusa turnīrs stāvu ietvaros pa korpusiem Berģu 142.04.02 sniega vīra Freda celšana otrajam korpusam Berģu 160.04.02 sporta nūjošana pirmajam korpusam Berģu 160.08.02 diskotēka pirmajam korpusam Berģu 160.09.02 novusa sacensības otrajam korpusam Berģu 160.10.02 kīnoseans stās dūlās Paulīnas dēļ pa korpusiem Berģu 142.11.02 putnu būrīšu uzstādīšanas pasākums Berģu 160.12.02 gatavošanās Valentīna dienai un diskotēka otrajā korpusā Berģu 160.15.02 Valentīna dienas pasākums pa korpusiem Berģu 142.16.02 pārgājiens pa piemājas mežu pirmajam korpusam Berģu 160.17.02 pasākums sniega bumbas lido otrajam korpusam Berģu 160.19.02 ziemas ragaviņu prieki otrajam korpusam Berģu 160.22.02 kolāžu izstāde manstērps pirmajam korpusam Berģu 160.23.02 diskotēka vērša gads stāvu ietvaros pa korpusiem Berģu 142.24.02 februāra jubilāru sveikšanas pasākums pa korpusiem Berģu 160.25.02 februāra jubilāru sveikšanas pasākums pa korpusiem Berģu 142.26.02 sniega tīrīšanas prieki Berģu 160 kristīgie pasākumi Berģu 142 dievkalpojumi pirmajā stāvā kapelā Luterāņu draudzes dievkalpojums 4. februārī pareizticīgo draudzes dievkalpojums 11. februārī katoļu draudzes dievkalpojums 18. februārī kristīgie pasākumi Berģu 160 dievkalpojumi pareizticīgo draudzes dievkalpojums 25. februārī bībeles stunda 10. un 24. februārī.